Добрый вечер, Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Сегодня в Беларуси отмечают День Мати. Про разные аспекты материнства и батьковства мы поговорим с гостями «Ночной свободы», претендентом на президента, со старшинем белорусской христианской демократии Виталем Рымашевским и эксперткой у гендерных питаниях Юлией Мицкевич. У блиц-анализе с Виталем Цыганковым и Пауликом Быковским мы обмеркуем попередження, вынесенное ЦВК инициативной группе Владимира Некляева. Прогучать репортажи с презентацией сборника белорусскомовных дитячих казок и с выставы с нагоды 70-годзе скульптора и мастака Алеся Шатерника. Вас чакают звонки слухачоў, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и шарговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Алена Тиханович.
Добрый вечер. Президент Чили Себастьян Пинера отведал выратованных горняков у больницы города Капьяпа. Пинера назвал выратование шахтеров, что заставались под землей больше, как 2 месяца, чудом. И он поведомил, что меры безопасности на шахтах будут перегледжены. Пинера пообещал, что от этого часу никто у Чили не будет работать в таких нечеловечных условиях. Президент так само поведомил, что шахта Сан-Хосе будет зачинена назавсёды. Представники США и НАТО сегодня выказали поддержку спробам афганского уряду провести мирные перемовы с Талибаном. Выступающий на прессовой конференции у Брюсселе шеф НАТО Андерс Фох Расмуссен сказал, что альянс готов поддержать возможные мирные перемовы с Талибаном, однако выключил возможность, что военные операции супроть афганских инсургентов будут спынены. Французские поставщики бензину закликали улады Франции открыть надзвычайные запасы палива, покольки забастовка заблокировала працу 11 из 12 нафтоперапрацоўчых заводов Украины. Поведомляется, что у дистрибьюторов засталось бензину на 10 дзён, однако поводле інших подликов стратегичный запас Франции нашмат больше и дозволит обеспечить нормальное споживание палива на 99 дзён. Цяперашняя забастовка, выкликанная намером ураду провести пенсийную реформу и сярод іншага повеличить узрост выходу на пенсию с 60 на 62 гады. Больше как 1 000 000 таблеток подробленных леков были захоплены в часе операции «Пангея-3», якую провели 45 краин сябров Интерполу. Про это поведомляет сегодня Международная полицейская организация. По выниках проверки затриманы 76 человек и зачинены 290 интернет-сайтов, про которые сдобывался подробленный товар. Подробки поступают не только из краин Азии и Латинской Америки, але и Центральной Европы. Это бизнес, как означают специалисты, для злочинцов выгоднее, чем нават гандаль наркотиками. У Курском архиве России нашли запись про неведомую дочку славутого мастака Малевича. Запись про народжение Иваны Малевич нашли при больше детальном вывучении метричных книг мясцового костелу. Згодно документу, 25 лютого 1904 года у Казимира и Казимиры Малевич народилася дочка. Долгий час семья Малевича жила у Курску, а с 1919 по 22 год Малевич выкладал у народной мастацкой школе у Витебску, якую засновал Марк Шагал. Маргарет Тэтчер была вымушена из-за простуды отмовиться от удела у официальных мероприемствах, примеркованных до ее 85-годия. Нагадаю, что Тэтчер стала первой у Заходней Европе женщиной, якая узначалила политическую партию, а потом и британский урад.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Сегодня гостями «Ночной свободы» будут претендент на президента, со старшиня БХД Виталь Рымашевский и экспертка у гендерных питаниях Юлия Мицкевич. Сегодня в Беларуси отмечают День Мати, и мы поговорим про разные аспекты материнства и батьковства. Сярод інших темов, те можно сказать, что на инициативную группу Некляева будет звернутая особливая увага уладов. У Менску прошла презентация сборнику авторских белорусскомовных казок. У музея истории белорусской литературы отчинилась выстава Алеся Шатырника, промеркованная до 70-годзе автора. Вас чакаюць агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны і перадача Владимира Орлова «Пакуль ляціць страла». Але найперш короткий прогноз на двор'я на п'ятницю 15 кастрычніка. Чекається воблачнае з праясненнямі на двор'я. Уначы на большай частцы, у дзень у асобных районах пройдуць ападкі, дождж, мокры снег. Температура паветра ўначы мінус 1,5, у дзень 4-10 градусаў тепла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Александр Лукашенко подписал указ об скликании 4-го Усебелорусского народного сходу 6-7 снежня в Менску.
На мете показать нибы белизную усенародную подтримку Александра Григорьевича. Як обиралися делегаты на этот сход, мы выдатно ведаем. Але это не пляцовка для неких дискуссий, тем больше, что это решение, они ж не имеют юридичной силы. Это пляцовка для пляска дня власти и для того, каб засведчыць, як хороший у нас президент Лукашенко.
Намеру дзейнічаць у сходзе выказаў Уладзімір Някляеў. Паводле ягонай прэс-службы, за вылучэнне яго дэлегатам сабрана звыш 25 тысячаў подпісаў. Цэнтр выбаркам прыняў рашэнне стварыць назіральную раду па сродках масавай інфармацыі на перыяд прэзідэнцкіх выбараў. Узначаліць яе намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Галоўная функцыя рады – разгляд спрэчак у сферы дзейнасці СМІ ў часе прэзідэнцкай кампаніі. Ініцыятыўнай групе Уладзіміра Някляева вынесенае папярэджанне. У адказ ягоны штаб рыхтуе скаргу на дзеянні ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі.
Мы ў панядзелак прынясем да Ліды Ермошыны скаргу на ініцыятыўную групу спадара Лукашэнкі, дзе будзе зафіксавана, што людзі збіраюць подпісы без пасведчання, што ў пікетах збіраюць подпісы без пасведчання, што збіраюць подпісы ў працоўны час на працоўных месцах і што прымушаюць даваць подпісы людзей па ўсёй краіне. І няхай спадар Радзькоў адказвае, як я сёння, таксама на пытанні, але ўжо не тыя, што прыняты на веру, а ты на контакте есть доказ.
Алесь Михалевич и Владимир Провальский поведомили, что собрали полову належной колькости подписов за вылучение кандидатами у президенты. ЦВК постановил, что дебаты у часе цяперашней президентской кампании будут выходить у эфир у записи. Час выхода дебата у эфир, их протяглость и иншие техничные питания будет вырешать Белтелерадиокомпания. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што не бачыць падставаў для перагляду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У Беларусі адзначаецца Дзень маці. Гэтае свята пачалі адзначаць ад 96 году. Дзень маці святкуецца ў шматлікіх краінах у розныя дні.
Ёсць тры рэчы. Па-першае, выдадзены гэты льготны крэдыт на кватэру, бясплатнае харчаванне дзяцей у школе, і трэці момант – это 50% аплаты дзіцячага садку.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У цікавай краіне мы живем. Вось, напрыклад, учора, падчас прэсавай канферэнцыі кіраўніка адміністрацыі расійскага прэзідэнта Сергія Нарышкіна, якую ён даваў для беларускіх журналістаў, па ўсёй Беларусі раптам сапсаваліся ўсе да аднаго рэтранслятары, якія транслююць расійскія тэлеканалы. Усе іх адключылі нібыта на тэхнічную прафілактыку. І што цікава, прафілактыку спынілі пасля заканчэння прэс-канферэнцыі. Выпадкова ўсё гэта ці не? Каню зразумела, што не выпадкова. Усё вельмі проста. Наш правадыр панічна баіцца, как про яго нешта не так сказалі ці нешта не тое паказалі. Вось толькі цікава, чаму нічога не сапсавалася і нічога не адключылі, калі 1 кастрычніка наш правадыр паўдня распінаўся і сцяліўся перад расійскімі журналістамі.
Вы на выборы теперь лепей не ходите, каб не тратить марно час, дома посидите. Уже давно влада у нас про народ не зычить. Все равно ваш бюллетень никто не полечит. Вылечить они тому, кому загадая. Бо в комиссии сидеть, ягоная сграя.
Что Лукашенко там себе думает? Цены растут каждый день, ни пенсии, ничего не добавляет, а только ездит за границу, деньги прокатывают, еще всю серебранку развалил. Как людям до работы добираться? Когда это все сделают, это ужас, это ужас.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. У эфіры начная свабода, вынікі дня. Як вы чулі, Александр Лукашэнка падпісаў указ аб склікані 4-га ўсебеларускага народнага сходу 6-7 снежня ў Менску. Імпрэза даўно стала перадвыбарнай трыбунай для Александра Лукашэнкі, бо традыцыйна ладзіцца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Перадае Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы прэзідэнта Беларусі ўдакладняецца, на абмеркаванне 4-га ўсебеларускага народнага сходу будуць вынесеныя пытанні пра вынікі праграмы рэалізацыі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2006-2010 гады, а таксама палажэнні аналагічнай праграмы на 2011-2015. Кожная вобласць дасць па 350 дэлегатаў, Менск 400. Аналітыкі кажуць, што Александру Лукашэнку давядзецца істотна карэктаваць заявы, зробленыя падчас аналагічнага сходу ў сакавіку 2006-га. 4 гады таму ён хваліўся, што беларуская мадэль даказала ўсяму свету сваю эфектыўнасць, бо абыходзіцца без знешніх пазыкаў.
Мы сегодня практически не имеем государственного долга. Если у нас 1,5 миллиарда долларов долг, то мы за год можем отдать эти деньги. Даже те 300 миллионов, которые мне валютный фонд дал в самый первый год моего президентства, не зная, какой я буду человек. Вот вам двойные стандарты. На развал экономики. Я сказал, нет. Прокопович сказал, не трогайте эти деньги. Зачем нам сейчас брать чужое, если у нас есть свое. Но от этого мы получим прибыль.
Однако досвід показал, что белорусский ЦУД у значной ступени забеспечивался паразитованием на России, якая танными энергоресурсами субсидовала стратную экономику Беларуси. А коли Москва прикрыла финансовые шлюзы, да истотно звузила свой рынок для белорусской продукции, довелось запеять иншие песни. Пасля адмовы ў чарговым расійскім крэдыце Менск пайшоў з працягнутай рукой. За некалькі гадоў, абросшы пазыкамі ў міжнародным валютным фондзе і ўсясветным банку, Кітаі і Венесуэле. Агулам напазычана больш як 23 мільярды даляраў. Папярэдні ўсебеларускі народны сход, які адбыўся за 3 тыдні да прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, стаў пунктам адліку для аднаго з апазіцыйных кандыдатаў Александра Казуліна. 2 сакавіка 2006 году экс-рэктар БДУ спрабаваў трапіць на адкрыццё імпрэзы, але быў збіты аховай і затрыманы. 25 сакавіка падчас святкавання Дня волі Казуліна затрымалі па сукупнасці заслугаў і абвінавацілі арганізацыі несанкцыянаванага шэсця. Гэтым разам пра намер удзельнічаць у працы ўсебеларускага народнага сходу ўжо заявіў лідар кампаніі «Гавары праўду» патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў.
Ігар Карней з Менску. Для чаго Александр Лукашэнка склікае ўсебеларускі народны сход? Апытанне ў Магілёве.
Похвастаться достижениями, я думаю. С теми же, что и 15 лет назад. Все растет у него, все развивается. Съезд КПСС то же самое. Показуха, собрались, посидели, похлопали, разошлись.
Начнет сдалека, что вот с Венесуэлой имеем эти отношения, и с Китаем. Но опять рыкнет что-нибудь на Россию. Мне не нравится, что он с Россией воюет. Его политика мне теперь не нравится. Такая политика, что только лишь я.
Конечно, себе еще больше имидж создать. У него вроде бы все в порядке, но очень мало. И мы знаем еще каких-то там избранниках. Мы вообще ничего не знаем, кроме нашего президента. Я, допустим, никого не знаю.
Для того, чтобы заключиться народной поддержкой, в свете того, что вот сейчас негативная вот эта реакция и высказывание российских средств массовой информации, я думаю, что, может быть, какое-то сомнение у него и закралось, но не настолько, чтобы не верить в собственный народ.
Наверное, чтобы его опять выбрали президента.
Чтобы людям лучше жилось. Будет другой человек, лучше не будет. Он президент, а президента я не могу осуждать. Как бы его не осуждали. В Германии нужно работать, а у нас можно ничего не делать и получать деньги. Это большой плюс Александру Григорьевичу.
А пытання ў Магілёве. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Мы прапанавалі прэтэндэнтам у прэзідэнты Беларусі запоўніць анкету свабоды. Сёння на пытанне адказвае Сергей Рыжоў, начальнік сектару знешнеэканамічнай дзейнасці Віцебскага пладова-гароднінага камбінату. Пытанне задаваў Алесь Дачынскі.
Гаспадар Сергей, для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Спрабуючы выправіць сітуацыю на прадпрыемстве, дзе я працую, я яшчэ выразней усвядоміў неабходнасць перамены концепции развития усей державы и ставление до экономики развития бизнеса. Теперь мы все маем шанец полепшить наше житё, житё своих детей.
Ці трэба, на ваш погляд, зменшаць паўнамоцтвы президента и як?
У сённяшняй ситуации уладу президента не варта абмяжоўваць. Необходимо выпрацовать реальные умовы, при яких ни президент страны, ни иншая особа, або группа особ не могла бы диктовать свои бачення, свою волю таким институтам, как Конституционный суд, Верховный суд, прокуратура и так далее. Человек, навод коли он и президент, обязан кироваться как моральными, так и законодавшими нормами громадства, а не особистыми, с догадками и поглядами.
Господар Сергей, який будет ваш первый указ?
Найперш варто выпустить людей с турмов, як зняволених с політичних мотивів, так і тих, хто здійснив злочинство першиню. Другим указом треба розняволити економіку країни від кабальних систем планування і стримлювання. Однозначно необхідно вернути скрадені у народу, у тим ліку у дітей, і льготи, і дати реальну можливість реалізації їхніх прав і свобод.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо. Что могут сделать назиральники на гэтых президентских выборах? Один из лидеров кампании «Правоборонцы за свободные выборы» старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак откажет на ваши питання подчас онлайн-конференции на сайте «Свободы» у пятницу 15 кастрычника о 15 године.
Блиц-анализ «Свободы».
Центральная выборчая комиссия 14 кастрычника вынесла официальное попереджение инициативной группе кандидата у президента Беларуси Владимира Некляева. Те можно погодиться с Лидией Ярмошиной, якая любит называть умовы проведения этой кампании либеральными. Те можно сказать, что на инициативную группу Некляева будет звернутая особливая увага уладов. На это питание Виталя Цыганкова отказывает политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский.
Представники улады, например, Лидия Ярмошина, старшиня Цидорбаркаму, любят называть эту выборчую кампанию свышлиберальной. Тем не менее, Цидорбаркам 14 кастрычника вынес попереджение инициативной группе Владимира Некляева. На вашу думку, ти означает это, что улада хочет сполучать как бы, метод с одного боку и некие, на ее думку, либеральные, с другого боку, хочет показать, что она может в этих выборах трошки денежить и по-иншему, больше официально и больше как бы по-завсёдному.
Ну, в принципе, за те речи, за которые вынесено попереджение инициативной группы Некляева, теоретично можно было эту инициативную группу позбавить регистрации. Тому у некой ступени слово Ярмошиной про либеральность этой кампании, ну, можно сказать, что мают полное подтверждение. Але разом с тем треба зазначить, что и на минулых кампаниях для кандидатов, которые воспринимались как некая принада для выборщиков, кандидаты, которые, ну, сделают кампанию вельми цікавой, центр выборкам робил попереджение, але все-таки не позбавлял их регистрации. Я маю на увазе президентские выборы, а не мясцовые и парламентские, где подобные ж порушения, которые нашли, и в общем ради приписывают инициативной группе Некляева, случайно были нагоды для позбавления регистрации.
На вашу думку, тебе можно сказать, что на сегодняшний момент с уликом активности кампании Некляева, с уликом объявленной колькости собранных подписов, тебе можно сказать, что менавито ён с пункту глежения влады, ну и максима с объективного пункту глежения, является певным лидером сярод оппозиционных кандидатов, и тому на его будет звернута особливая увага.
То, что на фигуру Некляева звернута особливая увага, это бесспорно. Иное питание, тяжко сказать, и воспринимает когось улада на этих выборах как реальную небезпеку. Бо не подобно, как этот и инший кандидат, если поглядеть дадзены социологичных опытаний, мог отримать большесть и мог потом казать, что у его скрали перемогу. Маловероятно, что кандидат саправды здолее организовать нечто кшталту каляровой революции. Ну, а какая у таким разе небезпека? От Некляева, ти там, от иншого кандидата? Зусім іншая справа, что подчас политичной кампании эти особы мают максимость покрыстаться официальной трибуной, как нечто артикулявать, нечто заявить громадству. И вот в этом сенсе Некляєв і інші, хто здолає зібрати 100 тисяч підписів, будуть справді у якій ступені небезпечними до влади, бо ми пам'ятаємо приклад Олександра Казуліна, який казав вельми неприємні для Олександра Лукашенка речі по телебаченні. Тому, коли це не є кандидат, якого контролює влада, то він буде небезпечним, навіть у тому випадку, коли він не буде мати шансу перемогти на виборах.
Бліц-аналіз свободи.
З політичним оглядальником газети «Білоруси і ринок» Павлюком Биковським гутерив Віталій Циганков. В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю, основні події четверга 14 кастрычника. Олександр Лукашенко підписав указ об скликанні 4-го Всебелорусского народного сходу 6-7 снежня у Менску. Намер удельничать у сходе выказал Владимир Некляев. Поводле его пресс-службы за вылучение его делегатам собрано свыше 25 тысяч подписов. Центр Баркам принял решение створить назиральную раду по СМИ на период президентских выборов. Узначали яе намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіш. Галоўная функція рады – разгляд спрэчак у сферы дзейнасці СМІ ў часе прэзідэнцкай кампаніі. Ініцыятыўнай групе Владзіміра Некляева вынесенае папярэджанне. У адказ ягоны штаб рыхтуе скаргу на дзеянні ініцыятыўнай групы Лукашэнкі. Алесь Міхалевіч і Владзімір Правальскі паведамілі, што сабралі палову належнай колькасці подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. ЦВК постановил, что дебаты у часе теперешней президентской кампании будут выходить у эфир у записи. Час выходу дебатов у эфир, их протяглость и иншие техничные питания будет вырашать Белтелерадиокомпания. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявила, что не бачить подставу для перегляду выников президентских выборов 2006 года. У Беларуси означается День Мати. Это свято начали отзначать от 1996 года. День Мати святкуется у шматликих краинах у разные дни. Эфір «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння ўвечары ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адчынілася выстава Алеся Шатэрніка. Яна прымеркаваная да 70-годзя аўтара. Скульптар і жывапісец, творы якога знаходзяцца ў музеях Беларусі, ў Трацяковскай галерэі ў Маскве, ў Белым доме, арт-музеі Цымерлі ў ЗШ, у прыватных зборах Італіі, Польшчы, Францыі, не акцэнтаваў увагу прысутных на гэтай даце, а проста зрабіў мастацкае свята для сяброў. На імпрэзе была Валянціна Аксак.
Выставу, размещенную на галерее другого поверху музея, автор назвал «Солнце-промень». И она и соправды светлая. На стенах интерьеры менских храмов, выявы божницы у Зусёй Беларуси, краявиды в околице у хаты мастака у Вальшкунах, что на полночном заходе Беларуси, а так само замалёвки со шматликих туристов. Вандровак аўтара. А пасярэдзіне размясцілася некалькі скульптурных працаў Алеся Шатырніка. Задуменны Кірыла Тураўскі, растучы князь Вітаўт, сумны камедыянт Дунін Марцынкевіч, натхнёны мастак Алексей Марачкін і іншыя гістарычныя і сучасныя постаці у бронзе і камені. Выступаючы на адкрыцці выставы, старшыня суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін сказаў, што стыль, у якім працуе Алесь Шатырнік, гэта неоімпрэсіянізм. І патлумачыў, чаму ён так вызначае гэты стыль. Аднойчы, маўляў, спытаўся ў мастака, як так плённа ты працуеш, на што той адказаў, а я мачаю пензель у фарбу і мажу по палатне, і так во нешта і выходзіць. Тое нешта, што было прадстаўленае у сённяшняй экспазіцыі, з вялікаю ухвалаю адзначала прысутная публіка. У ліку выступоўцаў мастак Мікола Купава, літаратарка Хрысціна Лялько, настаўнік Алеся Шатырніка Андрей Заспіцкі, паэт Анатоль Вярцінскі, літаратуразнаўца Арсен Ліс, графік Міхась Басалыга і іншыя гаварылі пра тое, што ім вельмі імпануе творчасць Алеся Шатырніка. Выстава, прысвечаная да 70-годдзя Алеся Шатырніка, на жаль, не ўключае ў сваёй экспазіцыі самыя, можа быць, знакамітыя ягоныя творы. Гэта барельефы, якія мастак зрабіў для дома, у якім была абвешчаная Беларуская Народная Республіка, а таксама размяшчаўся інстытут беларускай культуры, а таксама звон свабоды, які гучаў вясной 2006 году на акцыях, прысвечаных нязгодзе з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў.
З выставы Валянціна Аксак. І яшчэ пра адну імпрэзу. Сёння ў дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы прайшла прэзентацыя зборніку аўтарскіх казак і ўганараванне пераможцаў аднайменнага конкурсу «Зачаруй казкай». Рэпартаж Іны Студзінскай.
Арганізатары гэтай дабрачыннай акцыі Аксана Іванюк і Александра Літвінчук самі не чакалі такой актыўнасці сярод маладых казачнікаў. Дзяўчаты за месяц атрымалі 74 казкі ад 54 аўтараў. Аўтарытэтнае журы, рок-музыка і збіральнік беларускіх народных казак Алег Хаменка, рэжысэр і актор Васіль Дранько-Майсюк і літаратар Кавалярына Кустава уважліва прачыталі ўсе дасланыя на конкурс казкі і адабралі 17 лепшых. Алег Хаменка распавёў.
У казцы, на мой погляд, памятаю я гэту казку пасля таго, як прачытаў, ці не памятаю. І, канешне, вось гэта, напэўна, было вось тая рэч, чаму менавіта гэтая казка. Все ці казкі, якія былі на конкурсе, яны вартыя публікацыі. І казка, як бы мені круцілі, гэта ўсё ж такі пошук мудрасці. Прычым пошук мудрасці, у якім не абавязкова павінна быць гэта, ну, як у басні. Бо напрыканцы мараль той басні і гэта калі. Не, відаць, кожны сам хоча знайсці штосьці з таго, што ён прачытае.
17 лепшых твораў увайшлі ў зборнік «Зачаруй казкай». Кніга выйшла накладам 300 асобнікаў, і все яны будуць перададзеныя ў дзіцячыя дамы. Дарэчы, дзецям прапануецца даць волю сваім творчым талентам і размаляваць кніжку. Пра свае ўражанні ад казак і пра тое, як нялёгка было абраць пераможцаў конкурсу, распавядае літаратар Кавалярына Кустава.
Напраўду, калі я чытала казкі, яны мне неверагодна ўразілі. Па-першае, сваёй самабытнасцю. Няма ніякіх перапеў са старымі, з рускімі, з беларускімі казкамі. Яны вельмі самабытныя ў сваёй першароднасці. Васіля тут няма, але мы абмяркоўвалі, ледзь не пабіліся, хто зойме першае месца. Мяне так уражвалі казкі пра зорачак, а яго пра музыку. Але ўсё ж такі мы знайшлі кансэнсус. З казак расце душа. І ўсе гэтыя казкі, якія вы напісалі, яны маюць вельмі шчырую, вельмі таленавітую душу. Дзякуй вам вялікі.
Ну, а пераможцай аказалася якраз казка пра дзяўчыну Зорачку.
Кацярына Ганчарова, маці траіх дзетак. Ужо некалькі гадоў кожны вечар яны патрабуюць новую казку. І я амаль што кожны вечар сачыняю для іх казкі і расказваю. І гэтая казка пераможцы, гэта першае, што я для іх прыдумала яшчэ гады два таму, напэўна. Гэта першае, што я запісала, таму што вось быў такі конкурс, была нагода, і я вырашыла, што ў мяне ўжо столькі ўсяго, што можна рэшце-рэшце напісаць. А яны толькі ў маёй галаве і ў галаве маіх дзетак.
Цікава, што казкі на конкурс дасылалі і маладыя маці, якія, як і пераможца конкурсу, шматдзетная маці Кацярына Ганчарова, штовечар прыдумляюць новыя казкі сваім дзеткам. І зусім юныя творцы-школьніцы, і вядомыя літаратары, якія выдалі ўжо не адну кнігу.
Рэпартаж Іны Студзінскай.
Спіць над лесом облачынка.
«Колыханка» у виконанні Данчика.
Над лесом облачинка, засинай, моя дівчинка. Доброй ночі, засинай, мой любий хлопчик.
У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Сьогодні гостями «Начної свободи» будуть претендент на президента, сустаршиня БХД Віталь Римашевський і експертка у гендерних питаннях Юлія Міцкевич. Сьогодні у Білорусі відзначають День маті, і ми поговоримо про різні аспекти материнства і батьківства. Вас чекають огляд незалежного друку, новини сучасної медицини і передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але найперш короткий прогноз надвор'я на п'ятницю 15 кастрычника. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі на більшій частці, а у день у особних районах пройдуть опадки, дощ, мокрий сніг. Температура повітря вночі мінус 1,5, у день 4-10 градусів тепла. У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», і зараз Олена Радкевич розкаже про білоруські події.
Александр Лукашенко подписал указ об скликании 4-го Усебелорусского народного сходу 6-7 снежня в Менску.
На мете показать нибы белизную всенародную подтримку Александра Живодовича. Як обиралися делегаты на этот сход, мы выдатно ведаем. Але это не пляцовка для одних этих дискуссий, тем больше, что это решение они ж не имеют юридичной силы. Это пляцовка для пляска дня власти и для того, каб засведчыць, як хороший у нас президент Лукашенко.
Намер удзельнічаць у сходзе выказаў Уладзімір Някляеў. Паводле ягонай прэс-службы, за вылучэнне яго дэлегатам сабрана звыш 25 тысячаў подпісаў. Цэнтр выбаркам прыняў рашэнне стварыць назіральную раду па сродках масавай інфармацыі на перыяд прэзідэнцкіх выбараў. Узначаліць яе намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Галоўная функцыя рады – разгляд спрэчак у сферы дзейнасці СМІ ў часе прэзідэнцкай кампаніі. Ініцыятыўнай групе Уладзіміра Някляева вынесенае папярэджанне. У адказ ягоны штаб рыхтуе скаргу на дзеянні ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі.
Мы ў панядзелак прынясем да Ліды Ёрмошыны скаргу на ініцыятыўную групу спадара Лукашэнкі, дзе будзе зафіксавана, што людзі збіраюць подпісы без пасведчання, што ў пікетах збіраюць подпісы без пасведчання, што збіраюць подпісы ў працоўны час на працоўных месцах і што прымушаюць даваць подпісы людзей па ўсёй краіне. І няхай спадар Радзькоў адказвае, як я сёння, таксама на пытанні, але ўжо не тыя, што прыняты на веру, а ты на контактике есть доказ.
Олесь Михалевич и Владимир Провальский поведомили, что собрали полову належной колькости подписов за вылучение кандидатами у президенты. ЦВК постановил, что дебаты у часе теперешней президентской кампании будут выходить у эфир у записи. Час выхода дебата у эфир, их протяглость и иншие техничные питания будет вырешать Белтелерадиокомпания. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што не бачыць падставаў для перагляду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У Беларусі адзначаецца Дзень маці. Гэтае свята пачалі адзначаць ад 96 году. Дзень маці святкуецца ў шматлікіх краінах у розныя дні.
Ёсць тры рэчы. Па-першае, выдадзены гэты льготны крэдыт на кватэру, бясплатнае харчаванне дзяцей у школе, і трэці момант – это 50% аплаты дзіцячага садку.
Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». Як вы чулі, сёння ў Беларусі адзначаюць Дзень маці. З гэтай нагоды мы запрасілі гасцямі сустаршыню стваранай партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду Віталя Рымашэўскага і экспертку ў гендэрных пытаннях Юлію Міцкевіч. Яны з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Добрый вечер, Юля.
Добрый вечер.
Дзень маці адзначаецца ў Беларусі больш за 10 гадоў. Ён не стаў яшчэ такім, так бы мовіць, камерцыйным святам кшталту 8 сакавіка. І ў гэты дзень, у гэты тыдзень ёсць магчымасць пагаварыць пра самыя розныя аспекты мацярынства, бацькоўства. Свадар Рымашэўскі, вы звярнуліся да беларускіх жанчынаў з нагоды тыдня маці з шэрагам прапановаў. Агучце, калі ласка, іх.
Ну, асноўныя прапановы
і Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя агучыла гэта раней, гэта павялічыць дапамогу па дагляду за дзіцёнком да памеру сярэдняга заробка. У выпадку, калі дзіцёнак не дасягнуў 5 год і палову сярэдняга заробка до 10 год на кожнага дзіцёнка. Апроч таго, павялічыць дэкрэтны адпачынак, ну і дадаць шэраг падатковых льготаў для сямей, якія гадуюць двух дзяцей і болей.
Я звертаюся да даследчыцы гендерных праблемаў Юлі Міцкевіч. Тыя прапановы, якія цяпер агучыў прэтэндэнт на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Калі параўнаць розныя краіны, дзе яны максімальна рэалізаваны і як гэта ўплывае на гендерную роўнасць?
Ну, скажем так, это вельми складано параўноваць ідеи, як яны реализованы, але я скажу по-іншому, что ты пропановы, об яких казал спадар Рымашэўскі, яны, конечно, вельми файные, але яны не зробят некий крок вельми великий у пункту гледжання гендерной ровности и увогуле для того, каб жанчыны адчувалі сябе ў гэтай краіне лепей. Ну, напрыклад, увозьмем такі момант, як заробак, жаночы заробак. І мне здаецца, што не толькі мацярынскі капітал, не толькі гэты вось нейкая сума, якая выдаецца жанчыне, калі яна становіцца маці на яе дзіця і потым на дзяцей, павінна быць павялічана. Па-першае, павялічана павінен быць сам заробак, таму калі вы ведаеце ці не, то па статыстыцы ў Беларусі жанчыны зарабляюць толькі 70-72-73% ад заробкаў мужчын. Ну і там ёсць шмат чаго іншага, што я магу яшчэ доўга пералічваць, якія моманты могуць быць палепшаны у гэтым плане. І калі мы будзем працягваць аб гэтым размаўляць, то я скажу аб гэтым далей.
Ну і першым я прапаную спадару Рымашэўскаму адказаць Юліі Міцкевіч. Я прапаную і слухачам Радыё Свабода, маім суразмоўцам, паслухаць майго калегу Яна Максімюка, які вывучаў даследаванне гендэрнай роўнасці ў свеце, зробленае сусветным эканамічным форумам. А дакладней высновы наконт сітуацыі ў Францыі, якая апынулася на 46-м месцы ў свеце паводле гэтага паказніку, нягледзячы на захады дзяржавы ў падтрымку мацярынства. Калі ласка.
У Францыі жанчынам і сем'ям з дзецьмі прыслугоўвае 16 тыдняў мацярынскага водпуску. Шчодрая дзяржаўная грашовая дапамога, вылічэнні з падаходнага падатку на кожнае дзіця, бясплатныя дзіцячыя садкі, скідкі на праезды цягнікамі для шматдзетных сем'яў ды аплочаныя дзяржавай заняткі паслярадавай гімнастыкі для жанчын. Вынікі, здаецца, навідавоку. Французскі ў сярэднім маюць па двое дзяцей. У еўразвязі гэта ў сярэднім 1,5 дзіця на жанчыну. Але нягледзячы на гэтыя зайздросныя ўмовы мацярынства для французскіх жанчын, нядаўняе даследаванне гендэрнай роўнасці ў свеце, зробленае сусветным эканамічным форумам, паставіла Францыю ўсяго на 46-е месца па наяўнасці гэтай роўнасці. Пасля не толькі Злучаных Штатаў Амерыкі і большасці еўрапейскіх краінаў, але і такіх краінаў, як Казахстан ці Ямайка. Гендерную нераўнасць у Францыі сацыёлагі тлумачаць глыбока ўкаранелым грамадскім перакананнем, што апека над дзецьмі – это перш за ўсё клопат маці, а не бацькі. Як вынікае сацыялагічных даследаванняў, французскія жанчыны ў сярэднім прысвячаюць 5 гадзін на дзень на дзяцей і хатнія заняткі, а французскія мужчыны – 2 гадзіны. Для 46% жанчын у Францыі з'яўленне дзіцяці ў сям'і мяняе іхнюю прафесійную кар'еру. З другога боку, змены ў прафесійнай кар'еры, выкліканыя павелічэннем сям'і, закранаюць усяго 60% французскіх мужчын. Нягледзячы на тое, што жанчыны ў Францыі ў сярэднім лепш адукаваныя, чым мужчыны, назіраецца вялізная дыспрапорцыя на карысць мужчын у назначванні на кіраўнічыя пасады. Толькі адна жанчына ў Францыі знаходзіцца на пасадзе дырэктара вядучай нацыянальнай кампаніі. У палітычным жыцці таксама няма роўнасці. У 1998 годзе увайшоў у жыццё закон, які абавязвае французскія палітычныя партыі ўносіць роўную колькасць жаночых і мужчынскіх кандыдатаў у свае выбарчыя спісы. Але партыі надалей аддаюць перавагу мужчынам, бо ім больш даспадобы плаціць штрафы за парушэнне гэтага закону, чым прасоўваць жанчын у палітычнае жыццё. Урэшце, французскія жанчыны зарабляюць 17% менш, чым мужчыны на такіх самых пасадах.
Ян Максімюк пра даследаванне гендэрнай роўнасці ў свеце, зробленае сусветным эканамічным форумам. А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску Віталь Рымашэўскі, прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду. Як бы вы пракаментавалі высновы экспертаў, чаму захады французскіх уладаў дзеля павелічэння нараджальнасці вось такі вынік далі?
Выдатны вынік далі. Захады французскіх уладаў, нараджальнасць павялічана. Ведаеце, ну а пасля вось я думаю, что тут не зусім тычыцца, скажем, павелічэнне нараджальнасці, гэта одна праблема. І калі мы святкавалі Дзень Маці, менавіта мой зварот акцэнтаваў увагу на тое, каб палепшыць умовы менавіта тых жанчын, якія гадуюць дзяцей. Калі сказаць пра гендерную роўнасць, то, прабачце, гэта трошкі іншае пытанне, і, безумоўна, гэтыя прапановы не ахопліваюць у сілу той праблематыкі, якая была агучана, я абсалютна згодна, тое, што ёсць праблемы ў Беларусі і з заробкам для жанчын, ну і, можа быць, не такія жахлівыя, як у Францыі, ментальнасць беларусаў дазваляе жанчынам больш вольна сябе адчуваць, я не ведаю, но гэта, ведаеце, пытанне больш шырокага плану, і, безумоўна, трэба яшчэ і дадатковыя захады, але все прапановы, якія былі агучаны БХД, яны тычацца менавіта спрыянню, павелічэння нараджальнасці ў Беларусі, ну і спрыянню таму, каб маці, якія даглядаюць дзяцей, ну і не толькі маці, прынамсі, ведаеце, дэкрэтны адпачынак тэарэтычна ў Беларусі можа ўзяць і тата таксама, толькі я не ведаю, ці былі іх такія прэцэдэнты. Так вось, нашы прапановы тычыліся менавіта гэтага.
А ці былі у вас нейкія прапановы, што датычна гендэрнай роўнасці?
Ну, безумоўна, адна з частка нашых прапановаў і распрацоўваемай намі праграмы, яна тычыцца і, скажам, ліквідацыі дыскрымінацыі жанчын, прынамсі, на працоўным месцы. Гэта праблема мне асабіста знаёма, я ведаю тое, што паўсюль у Беларусі жанчыны, ну, скажам так, незалежна ад прафесійнай якасці, ўсё ж такі ёсць такая тэндэнцыя часта, што мужчыны больш ахвотна павышаюць па кар'ернай лесвіцы, і ў тым ліку гэта звязана з тым, ну, занепакоенасцю працадаўца ў тым, што жанчына можа выйці ў дэкрэтны адпачынак, і, значыцца, яе кваліфікацыя будзе непатрэбна для фірмы. Гэта праблема ёсць, і яе трэба вырашаць.
Дзякуй вялікі. А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску экспертка ў гендерных пытаннях Юлія Міцкевіч. Юлія, як бы вы пракаментавалі вось ту інфармацыю, якую падаў Ян Максімюк, і ці запярэчылі вы спадару Рымашэўскаму?
Ну, конечно, потому что я хочу означить, что господар Рымашэўскі ці подманывая нас, ці неяк лукавіць, калі кажа аб тым, што вось яго партыі или там рух, не ведаю, як гэта правильно назваць, хрыстыянская дэмакраты увогуле кажа нешта аб гендернай роўнасці. Таму то бок ці ён не разумее, што ёсць такая, што ёсць гендерная роўнасць, на чым яна базіруецца, асноўваецца, ці ён хоча называць роўнасць тое, што гэтым не з'яўляецца. Таму што нараджальнасць і паказчыкі нараджальнасці і адносіны да жанчыны як да маці і адносіны да яе як да прафесіянальнікі і ці неяк па-іншаму, гэта справы, скажам так, не розныя, як адзначыў спадар Рымашэўскі, а яны узаемазалежны адзін ад аднаго. Таму што вось тое, што казаў карэспандэнт наконт даследавання Францыі і французскіх жанчын, яна датычыцца і ў Беларусі цалкам. Я скажу больш, што ў Беларусі сітуацыя яшчэ больш горш і з паказальнікам нараджальнасці і адносінам жанчын там да маці і ўвогуле гендернай роўнасці, дыскрымінацыі, па-першае, дыскрымінацыі, скажам так, латэнтнай, той, якая не бачна. Таму што Беларусь, напрыклад, улады Беларусі падпісалі амаль што ўсе міжнародныя пакты, дакументы, якія датычацца гендернай роўнасці. Больш за тое, у беларускім парламенце знаходзіцца больш за 30% адсоткаў жанчын. Вы ведаеце, гэта вельмі вялікі паказальнік у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. Але тут нужна, тут трэба размаўляць і казаць аб тым, што робіць тыя жанчыны у жанчыны ў гэтым парламенце, ці маюць яны дакладна тыя ж правы, што і мужчыны, ці маюць яны доступ да размеркавання рэсурсаў і да займання пасад і да прыняцця нейкіх менавіта вельмі важных палітычных рашэнняў. Так вось я вам скажу, што не. І таму у гэтым ёсць
ёсць, і я гэта асабліва хацела б падкрэсліць, ёсць узаемасувязь паміж тым, калі ў нейкай краіне да жанчыны ёсць такое вось патерналісцкі такі клопат да яе, што яна жанчына, што яна некая прыгожая, прывабная, што яна маці, што яе патрэбна ахоўваць, што аб ёй патрэбна клапаціцца, таму што яна такая слабая, і па-першае, яна маці, і гэта далей, то гэта азначае, што да жанчыны няма нікага сур'ёзных адносінаў да яе як да прафесіяналкі, калі яна робіць кар'еру, ці яна чымсьці займаецца. А гэта прыводзіць, па-першае, да фемінізацыі нейкіх прафесій, а гэта значыць да памяншэння заробкаў гэтых прафесій. І гэтак далей, гэтак далей, гэтак
далей. Юля, мы маем не так шмат эфірнага часу. Я хацела даць магчымасць спадару Рымашэўскаму запярэжыць вам і выказаць сваё меркаванне. Калі ласка.
Юлі, я магу толькі ў адным выпадку, я проста хацеў бы уважлівей слухаць і, не ўзводзіць паклёпы, напрыклад, на партыю без неабгрунтаванай. А так, я абсалютна згодны з патарэнне Юля, ведаеце, працягваючы традыцыю такую. У мяне склалася такое ўражанне, што вы даўно не жылі ў Беларусі. Калі вы кажаце пра беларускі парламент, нібыта які мае некія паўнамоцтвы, то мне проста хочацца запытаць, ці ведаеце ўвогуле вы, што парламент беларускі марыянеткавы, цалкам няма выбараў, і пра якія паўнамоцтвы можна казаць. Можна толькі казаць пра тое, каму спадар Лукашэнка дае агучваць яго ўказы, жанчынам ці мужчынам, то прабачце, давайце не падгульваць уладам, не рабіць выгляд, што ў нас дэмакраты. Гэта першае. А другая рэч, ведаеце, наконт гендернай роўнасці я просто падкрэсліваю, што пытанне мацярынства, я не казаў, што гэтае пытанне не карэлюецца. Праслухайце запіс, я кажу пра тое, што пытанне бацькоўства альбо мацярынства гэта толькі адна частка гендернага пытання, на якое безумоўна з'яўляецца нашмат шырэй. Таму давайце не будзем супрацьстаўляць некі такія рэчы, дзе няма супрацьпастаўлення. А персанальна вас, як і ўсіх слухачоў, я радая свабоды, я магу запэўніць, што вось такой добрай, напэўна, адной з немногіх добрых палітычных беларускіх традыцыяў, я, канешне, як будучы прэзідэнт гэтай краіны, хацеў бы бачыць на гэтай пасадзе праз колькі год маю дачку, паколькі сына я не маю, Еву Рымашынскую. Так што вось, і зраблю ўсё магчымае, безумоўна, каб мая дачка стала прэзідэнтам Беларусі. Так што, Юля, будзьце спакойны за тое, за тую павагу належную да жанчыны, якую маю я персанальна, і наша партыя.
Віталь, скажыць, калі ласка, а як у вашай сям'і размяркоўваюцца абавязкі? Разумею, што цяпер з улікам выбарчай кампаніі вы шмат часу не можаце дома праводзіць, але як гэта ў больш спакойны час адбываецца?
Я стараюся, каб усе рашэнні, якія прымаюцца ў нашай сям'і, прымаліся з удзелам, безумоўна, Насты, таму што гэта моя жонка, і я вельмі, шчыра кажучы, сябе стрымліваю, часта ведаючы, што я маю лідарскія здольнасці вельмі вялікія. Мене, напрыклад, турбуе, наколькі, каб я не ўжываў занадта вялікія гэтыя лідарскія здольнасці ў сям'і, таму што, ведаеце, я жаніўся не дзеля таго, каб самарэалізоўваць сябе ў якасці лідара нейкага, ці, патрона нейкага сваёй сям'і, але дзеля таго, каб удасканальвацца ў любові з тым чалавекам, якога я кахаю. І таму, безумоўна, я думаю, што нашы дзеці займуць належнае месца у сям'і, калі яны будуць расці. Ось у нас ёсць толькі першы дзіцёнак, дасць Бог, гэта будзе не апошні дзіцёнак. Я хачу сказаць, што Наста мяне ва ўсім падтрымлівае. Я, безумоўна, зараз, асабліва падчас прэзідэнцкай кампаніі, не маю дастаткова часу, каб удзяляць, бавіць яго з дачкой, удзяляць яго сям'і, але магу сказаць і запэўніць вас, што многія рэчы ў палітыцы, я думаю, што, напэўна, самыя лепшыя рэчы і рысы, якія ў мяне ёсць, бо шмат што залежыць таксама ад асабістых паводзін, яны не без удзела Насты сфармаваныя, так што вось яе ўдзел вы можаце бачыць у маёй працы. І, безумоўна, хацелася б, каб, ведаеце, ні мая маці, ні мая жонка, ні хто з маёй сям'і, я думаю, што кожны беларус гэта пацвердзіць, на працы не адчувалі сябе дыскрымінаванымі менавіта па пытанню гендернаму, так бы мовіць, каб яны атрымлівалі належны заробак, калі гэта прафесійная праца. І у сям'і, безумоўна, я лічу, што выхаванне дзяцей гэта таксама ролі таты. Тут можна было б казаць пра нейкія прыярытэты, што ёсць
жаноцкасць, што ёсць мужчынскасць, таму што калі мы страцім гэтага разумення, то мы ператворымся ў безлікіх нейкіх істотаў. Але бацька, безумоўна, у сям'і павінен мець, мець вялікі ўплыў на выхаванне дзіцёнка, таксама як і маці. Мне б не хацелася, каб на нас, на Беларусь, да і ўвогуле ў свеце распаўсюджваўся крайне феміністычны такі падыход, калі да людзей, прабачце, ставяцца як да жывёлаў і прызначаюць працэнтную колькасць людзей, каго б то не было, мужчына.
Вы ўпэўнены, што гэта феміністычны падыход?
Я кажу, што вось, я лічу, што гэта, ну, такі жывёльнае стаўленне да чалавека. Я лічу, што калі жанчына заслугоўвае таго, каб быць лідарам, каб быць кіраўніком, так яна павінна быць ім і ў парламенце. Калі мужчына, то мужчына, а калі мы вызначаем працэнты, то гэта ну, нагадвае стаўленне не да чалавека, таму што чалавек, ну, перадусім, гэта асоба. А стаўленне, ну, вось, менавіта як да нейкіх, у лепшым выпадку да жывёл, калі ўжо не казаць да статыстычных адзінак.
Дзякуй вялікі. У нас ўжо зусім мала застаецца эфірнага часу, і вельмі каротка я папрашу Юлію Міцкевіч выказаць сваё меркаванне, адказаць спадару Рымашэўскаму. Калі ласка, каротка.
Ну, па-першае, я хачу адзначыць, што я заўсёды жыву ў Беларусі, і я ведаю, што тут адбываецца, паверце мне. І але самае галоўнае, што я жанчына, і я ведаю, што такое гендерная няроўнасць на маім асабістым прыкладзе маёй прафесіі, маёй працы і гэтак далей. Не буду аб гэтым вельмі шмат казаць, але галоўнае, я спадзяюся, што калі так здарыцца, што спадар Рымашэўскі прыйдзе да ўлады, стане прэзідэнтам, ці будзе займаць нейкую другую, але вельмі важную пасаду, што ён выканае ўсе свае абавязкі і ліквідуе дыскрымінацыю па прызнаку гендара ці полу ў Беларусі, і ў нас не будзе гендернай няроўнасці.
Дзякуй вялікі вам за гутарку. Всяго лепшага. Гасцямі «Начной свабоды» былі прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду, сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі і экспертка ў гендерных пытаннях Юлія Міцкевіч.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 14 кастрычніка. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб скліканні 4-го Всебеларускага народнага сходу 6-7 снежня ў Менску. Цэнтр выбаркам прыняў рашэнне стварыць назіральную раду па СМІ на перыяд прэзідэнцкіх выбараў. ЦВК пастанавіў, што дэбаты ў часе цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі будуць выходзіць у эфір у запісі.
Куль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Скажыце, калі ласка, ці праўда, што на тэрыторыі Беларусі калісьці месцілася карлікавая дзяржава на кшталт Манака, Сан-Марына ці Андоры, аматар вандровак у прасторы і часе?
Гучыць крыху фантастычна, але такая дзяржава ў нашай мінуўшчыне напраўду існавала. Прычым гэта была не якая-небудзь бутафорская аднадзёнка, а краіна з усімі атрыбутамі дзяржаўнасці. Гісторыя адмерыла ёй боль за паўстагоддзя. Мне не хацелася б карыстацца эпітэтам «карлікавая». У нечым гэтае ўтварэнне было для свайго часу нават значным. Паколькі гаворка ідзе пра рэспубліку, больш карэктна будзе параўноўваць яе не з канстытуцыйнай манархіяй, княствам Манака, а якраз з Андорай і Сан-Марына з іхнімі рэспубліканскімі традыцыямі. Гісторыя нашай міні-дзяржавы непарыўна звязаная з імем графа Павла Ксавера Бжастоўскага альбо Берастоўскага, які займаў у ВКЛ неабыякія пасады вялікага пісара і духоўнага рэферэндарыя. Здавалася, жыў бы сабе граф, як належыць асобам такого стану, і ў вус не дзьму. Аж не, Нехта загадваў пасыпаць у сваіх уладаннях дарогі соллю, катаўся па іх з каханкамі на запрэжаных мядзведзямі санях. А Павел Ксавер студыяваў сумнеўныя творы Жана Жака Русо, утопі ягоных суайчынніку Анры Сен-Сымона ды Шарля Фур'е, а ў прыдачу яшчэ Энгельса Томаса Мора. Усё скончылася тым, што ў 1767 годзе Бжастоўскі ўзяўся за стварэнне справядлівага грамадства. Спірша у сваім асобна ўзятым маёнтку Мерач на Віленшчыне. Маёнтак быў абвешчаны рэспублікай. Пакуль заможныя суседзі, згадаўшы Бжастоўскага, круцілі пальцамі ля скроню, той вызваліў сяляну ад прыгону і перадаў заканадаўчую ўладу двухпалатнаму сялянскаму сойму, а выканаўчую – міністэрствам, на чале якіх таксама стаялі сяляне. Усе пытанні сойм дэмакратычна вырашаў большасцю галасоў. Дзеля пачатку аднадушна прагаласавалі за перайменаванне Мерачаў Паўлава. Такім жа чынам і сама толькі што народжаная рэспубліка атрымала ў гонар бацькі назоў – Паўлаўская. Нягледзячы на абвінавачванні ў вар'яцтве, граф дамогся ад сойму Рэчы Паспаліты прызнання Канстытуцыі, дакладней статуту, сваёй рэспублікі. Кожны грамадзянін атрымаў зямлю і роўныя правы, у тым ліку і права быць абраным на любую пасаду, ажна да прэзідэнцкай. Праўда, апошняя магчымасць у паўлаўцаў была чыста намінальнай, бо ўдзячныя дэпутаты зацвердзілі Бжастоўскага пажыццёвым прэзідэнтам. Краіна афіцыйна намінавалася Паўлаўскай Рэччу Паспалітай, мела школу, шпіталі, банк, не кажучы ўжо пра ўласныя сцяг, герб і грошы. На варце суверэнітэту стаяла сваё войска з адметнай формай. У выніку небяспекі склікалася паспалітае рушэнне. Побач з вёскай рэспублікай збудавалі фартэцу з арсеналам і гарматамі на абарончых валах. Калі грымнула паўстанне Касцюшкі, збройныя сілы дзяржавы праінспектаваў сам палкоўнік Ясінскі, камандзір інсургентаў у Вялікім княстве літоўскім. Інспектар высока ацаніў узбраенне і баявы дух маленькага войска. Гэта былі не гульні ў жаўнерыкаў. Праз колькі дзён Павлава ўжо штурмавалі расейскія карнікі. Два прыступы былі адбітыя, і акупаваць рэспубліку ўдалося толькі праз месяц. У 1795 Літва-Беларусь канчаткова сталася часткой расейскай імперыі, дзе панаваў неабмежаваны абсалютызм. Зацяты рэспубліканец Бжастоўскі мусіў прадаць маёнтак, аднак абумовіў з новым гаспадаром захаванне Паўлаўскай канстытуцыі. Неверагодна, але факт. Пецярбург глядзеў на існаванне рэспублікі праз пальцы. Гэта тым больш дзіўна, калі ўлічыць, што Кацярыну II пачынала калаціць ад аднаго слова «канстытуцыя». Відаць, матухну імператрыцу, а потым яе сына Паўла і ўнука Александра I проста не насмельваліся турбаваць такой драбніцаю. Што б там ні было, Паўлаўская рэспубліка дажыла да 1824 году, калі ў Пецербургу запатрабавалі выкараніць крамолу ды забыцца пра ўсякія вольнасці і канстытуцыі. Карацей, мелі мы сваю Андору, ды не збераглі. А калі ўявіць, што Паўлаўская рэспубліка праіснавала б да 1994 года, як бы ёй жылося ў Рэспубліцы Беларусі? Ці выкопвалі памежныя слупы, ці адбываліся б газавыя ды малочныя войны, ці шпурлялі паўлаўцы бутэлькі з кактэлямі Молатава ў амбасаду братняй краіны?
Вечные надённые, наивные и подступные приватные философские пытания до Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль летит стрела». На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.